Усім доброго та легкого початку дня в ефірі «Ранкова свобода» на календарі. Середа, 26 січня. З вами ведуча Ірина Скротівська. І сьогодні у програмі ви почуєте ось про що. Профспілки та експерти критично оцінюють урядові плани пенсійної реформи.
Нам потрібно міняти співвідношення працюючих до пенсіонерів. Так, є підняття віку, але воно відбувається на 5 років, по півроку на протязі 10 років.
Колишній міністр економіки Богдан Данилишин розповів про обставини отримання політичного притулку в Чехії.
Тут можна сказати, радіти чому немає. Твоя країна, в якій ти жив, в якій ти народився, не може тобі дати тих можливостей для захисту.
А також дізнаємося, про що пише українська преса.
Міністерство освіти підготувало документ, впровадження якого ставить під загрозу всі напрацювання української освіти останніх десятиліть.
Про це та багато іншого дізнаєтеся відразу після новин, які спеціально для вас підготував мій колега Антон Шульга.
Доброго ранку. Генеральна прокуратура відмовила лідеру партії «Батьківщина», колишньому прем'єр-міністру Юлії Тимошенко, у задоволенні її клопотання про закриття порушеної кримінальної справи. Про це сама Тимошенко повідомила після майже п'ятигодинного допиту у Генпрокуратурі. Екс-прем'єру, котра наголосила, що її уряд виконував свої зобов'язання перед пенсіонерами, використовуючи кошти з єдиного казначейського рахунку. Кіотські гроші з моменту їх отримання лежать на спеціальному рахунку і нікуди не були перерозподілені, наголосила Тимошенко. Генеральна прокуратура тим часом відмовила лідеру партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко у задоволенні її клопотання про можливість здійснення поїздки до Брюсселю. Про це Тимошенко повідомила після допиту у Генпрокуратурі. За словами екс-прем'єра, відмова слідчих мотивована тим, що запрошення на її ім'я відвідати Брюссель було надане англійською мовою, тобто без перекладу. Президент США Барак Обама виступив зі щорічним зверненням до нації про становище країни. Він закликав вкладати більше коштів у наукові дослідження, освіту та інфраструктуру, щоб допомогти найбільшій економіці світу бути більш конкурентоспроможною. Обама порівняв нинішню ситуацію з тією, яка була за часів заочного змагання Сполучених Штатів і Радянського Союзу в освоєнні космосу. Півстоліття тому, коли СРСР переміг нас у космосі, запустивши супутник, ми не знали, як випередити їх з висадкою на місяць. Профільної науки не було, НАСА ще навіть не існувало. Але після інвестування в дослідження та освіту ми не просто перевершили СРСР, ми започаткували хвилю інновацій, які створили нові галузі промисловості і мільйони нових робочих місць. Зараз супутниковий момент нашого покоління.
This is our generation's Sputnik.
Сказав Барак Обама. Говорячи про зовнішню політику, Обама заявив, що війна в Іраку добігає кінця, а скорочення чисельності американських військ в Афганістані розпочнеться у липні. Він заявив, що США перезавантажили відносини з Росією і зміцнили співпрацю з країнами Азії. Сьогодні має зібратися афганський парламент. Це буде його перша сесія після вересневих виборів, затьмарених насильством і звинуваченнями у махінаціях. Президент Афганістану Хамід Карзай прагнув, щоб парламент розпочав роботу через місяць після розгляду спеціальним судом усіх скарг на фальсифікації, але після внутрішнього і зовнішнього тиску він змушений був погодитися на відкриття сесії сьогодні.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Отже, переходимо одразу до подій в Україні. Збільшення пенсійного віку, обмеження розміру пенсій держслужбовцям, виведення з тіні заробітної плати та зменшення податкового тиску на бізнес мають лягти в основу пенсійної реформи, заявив під час обговорення змін до пенсійного законодавства віце-прем'єр Сергій Тігіпко. Утім, представники профспілок та незалежні експерти вважають такі кроки передчасними та небезпечними для добробуту українців. На круглому столі, де обговорювали пенсійне законодавство, побував наш кореспондент Євген Солонина.
Віце-прем'єр, міністр соціальної політики України Сергій Тігіпко озвучив основні зміни до пенсійного законодавства, без яких, на його думку, реформа цього сектору неможлива.
Не чіпаються ті пенсіонери, які вже отримали пенсії. Нам потрібно міняти співвідношення працюючих до пенсіонерів. Так, є підняття віку, але воно відбувається на 5 років, по півроку на протязі 10 років. Пенсійна реформа повністю залежить від ситуації в економіці.
Віце-прем'єр зауважив, що реформа передбачає збереження солідарної пенсійної системи, за якої пенсії забезпечують передовсім внески тих, хто працює. Утім, враховуючи нинішню демографічну ситуацію та доходи українців, такі законодавчі зміни можуть бути небезпечними, вважає голова президії профспілки державних установ Тетяна Нікітіна.
Ми провели обговорення. Не підтримується позиція щодо збільшення пенсійного віку. Світова практика і вся Європа іде цим шляхом тільки тоді, коли збільшується тривалість життя, враховується і зростання коефіцієнта добробуту.
Профспілковий лідер вбачає вихід у поступовій відмові від солідарної системи, одночасно із розвитком індивідуальних пенсійних накопичень, які діють у розвинених державах. Нинішня та попередні спроби провести пенсійну реформу в Україні – це використання вирваних із контексту підходів інших держав, неадаптованих до української реальності, вважає економіст, член Ради підприємців при українському Кабміні Віктор Лисицький.
Це намагання таких дуже бідних людей поділити одну єдину діряву сорочку. Треба ж просто запустити механізми відродження виробничих збутових комплексів і повернутися до цього питання років через 5.
За статистикою уряду, сьогодні пересічний український пенсіонер отримує 1147 гривень на місяць, причому пенсія українця складає менше від половини його колишньої зарплатні та є однією з найнижчих у Європі. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Тим часом колишній міністр економіки Богдан Данилишин, проти якого в Україні порушено кримінальну справу, в ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода розповів про те, яким чином він отримав політичний притулок у Чехії. Також він пояснив, чому не відбувся анонсований прямий ефір за його участі у програмі «Шустер Лайф». З Богданом Данилишиним розмовляла Ірина Халупа.
Давайте почнемо з минулого тижня. Український глядач чекав вас у своїй домівці, бо рекламувалася ваша присутність на програмі Савіка Шустера «Шустер Лайф» на першому національному каналі. І під час передачі Савік Шустер жалувався, як це так можна, що ви не взяли участь у тій програмі і так далі.
Ну, хочу сказати, що зі мною особисто ніхто про участь в програмі мову не вів. Так само можна було мене запросити полетіти в космічний простір, не показавши ракети і не поговоривши особисто зі мною, чи хочу я туди летіти, чи не хочу.
Ви попросили і отримали політичний притулок в Чехії. Це було ваше особисте рішення? Чи, може, вам хтось підказував, чи порадив таке щось зробити? Скажімо, може, прем'єр-міністр Юлія Тимошенко?
Ну, це був непростий крок, хочу сказати.
Я можу уявити,
і
що він
з моєї сторони він формувався не протягом одного дня і навіть не одного тижня. У мене була можливість подумати над тим, тому що дійсно Захід неординарний, і рішення, яке було прийнято про прохання чеської сторони про надання системи міжнародного захисту, також приймалося дуже нелегко. Зі мною була проведена відповідна співбесіда представниками Міністерства внутрішніх справ Чеської Республіки. Були присутні на цій співбесіді троє чоловік, включаючи мого чеського адвоката. Надані пізніше і в цей час відповідні документи, які підтверджували те, що в Україні дійсно можуть бути ризики для мене, як для особи і громадянина. Я думаю, що чеською стороною були також прийняті відповідні заходи для того, щоб побачили, наскільки вони аргументовані чи не аргументовані, і рішення, яке було прийнято, мені було доведено 13 січня 2011 року.
Ви зраділи?
Тут можна сказати, радіти чому немає. Звичайно. Є деяке почуття смутку про те, що твоя країна, в якій ти жив, в якій ти народився, в якій ти виріс, у якій ти ставав доктором науки, академіком Національної академії наук України, в даному випадку не може тобі дати тих можливостей для захисту.
Це був уривок з ексклюзивного інтерв'ю екс-міністра економіки Богдана Данилишина. Більше про це ви зможете дізнатися на наших подальших програмах та на інтернет-сайті Радіо Свобода. Заяву Богдана Данилишина, що його особисто в ефір ніхто не запрошував, Радіо Свобода попросило прокоментувати телеведучого Савіка Шустера.
Ну, я не стану говорити про космічне пространство і космічні кораблі.
Я не казатиму про космічний простір і космічні кораблі. Ця тема, напевне, ближче міністру економіки. Ми звернулися в прес-службу блоку Юлії Тимошенко «Батьківщина» з проханням знайти Богдана Данилишина і запросити його в ефір. І це було абсолютно логічно працювати через прес-службу, бо прямих контактів з Богданом Данилишиним не було. Ми отримали від БЮД «Батьківщини» підтвердження і відповідно замовили супутниковий зв'язок і студію. Міністр економіки мене зрозуміє, ми би не стали витрачати великі гроші, якби нам не гарантували його присутність в ефірі.
Нам гарантували його присутствие в прямому ефірі.
Це був телеведучий Савік Шустер, а ми переходимо до огляду свіжої преси. Отже, як удосконалюється незаконний видобуток вугілля на Донеччині? На що зарубіжні кредитори не виділяють Україні жодного цента? Що може поставити під загрозу напрацювання української освіти? Про це і не тільки вже за мить в огляді сьогоднішньої преси розповість Ірина Біла.
Чи вплинуло на незаконний видобуток вугілля в Донецькій області закриття правоохоронцями понад 200 копалень? Панок, ні, стверджує газета «Урядовий кур'єр». Більш того, якщо десяток років тому на цей промисел йшли з лопатою та киркою, то тепер залучають бульдозери, екскаватори та іншу важку техніку. Заголовок публікації – «Заплатив штраф і копай далі». Щоб знести дитячий майданчик або пам'ятник архітектури, забудовникам відтепер не доведеться отримувати дозвіл жителів мікрорайону. Верховна Рада ухвалила закон про регулювання містобудівної діяльності. З одного боку, закон полегшує життя забудовникам і дає можливість відродити житлове будівництво. З іншого, несе серйозну загрозу для старих будівель і архітектурних пам'ятників. Що ж зміниться після набуття чинності документу, розповідає газета «Факти». Україні щорічно надають грошову допомогу на проведення усіляких реформ і зміцнення демократії. Головні спонсори США і Європа. Що вони вимагають взамін і куди йдуть спонсорські кошти, з'ясовували «Звістя» в Україні. Видання інформує, що єдина категорія семи, на яку не дали жодного центу Україні – екологія і охорона довкілля. Про причини йдеться в публікації «Куди йдуть гроші». Міністерство освіти підготувало документ, впровадження якого ставить під загрозу всі напрацювання української освіти останніх десятиліть, стверджує газета «День». Експерти видання вважають, що документ фактично створює передумови, щоб у сфері освіти російська мова користувалася невиправданими перевагами, суттєво зменшуючи стимули до вивчення державної української мови. Заголовок матеріалу – «Ні концептуальній русифікації». Огляд сьогоднішньої преси підготувала Ірина Біла з Києва.
Вітаю всіх, хто щойно долучився до ранкової свободи. В студії Ірина Скоротівська. На календарі маємо 26 січня, середу. І далі у програмі будемо говорити ось про що. Президент Сполучених Штатів Америки Барак Обама виступив із промовою про шляхи подолання економічної кризи.
Єдиний шлях до того, щоб дати собі раду зі скороченням дефіциту – вилучити надмірні витрати всюди, де ми їх знаходимо.
В Україні вперше за останні 6 років скоротилася народжуваність.
До кінця 2011 року розмір державної допомоги при народженні дитини зросте майже на 60%, обіцяє прем'єр-міністр Микола Азаров. Проте збільшення виплат на малюка істотно ситуацію не змінить.
Українським футбольним вболівальникам запропонували взяти на озброєння вітчизняний аналог південноафриканської вувузели «Зозулицю».
У народі цей інструмент, зроблений з глини, більш відомий як окарина.
Про все це та інше дізнаєтеся відразу після новин в студії Антон Шульга.
Слідчі Генеральної прокуратури поновили розслідування кримінальної справи щодо екс-прем'єра Юлії Тимошенко на її прохання. Про це заявив генпрокурор Віктор Пшонка. Нагадаю, екс-прем'єра звинувачують у нецільовому використанні коштів, отриманих Україною від продажу квот на викиди парникових газів у рамках Кіотського протоколу.
Генеральна прокуратура України відмовила лідеру партії «Батьківщини» екс-прем'єру Юлії Тимошенко у задоволенні її клопотання про можливість здійснення поїздки до Брюсселя. За словами екс-прем'єра, відмова слідчих мотивована тим, що запрошення на її ім'я відвідати Брюссель було надане англійською мовою, тобто без перекладу. Президент США Барак Обама виступив зі щорічним зверненням до нації про становище Україні. Він закликав вкладати більше коштів у наукові дослідження, освіту та інфраструктуру, щоб допомогти найбільшій економіці світу бути більш конкурентоспроможною. Сьогодні має зібратися афганський парламент. Це буде його перша сесія після вересневих виборів, затьмарених насильством і звинуваченнями у махінаціях. Президент Грузії Міхаїл Саакашвілі у вівторок увечері у прямому ефірі місцевого телебачення відповів на запитання громадян країни. Зокрема, він зробив низку різких заяв на адресу російської влади.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua
Переходимо до подій за кордоном. Президент Сполучених Штатів Барак Обама виступив на об'єднаному засіданні двох палат Конгресу з традиційним щорічним звітом про становище країни. Його виступ щойно годину тому завершився у Вашингтоні. Наш кореспондент у цій країні Юрій Долерайн слухав цю доповідь, яку транслювали з зали засідань Палати представників усі провідні телевізійні мережі Америки. Вітаю вас, Юрію.
Вітаю, Ірино.
Розкажіть, будь ласка, яка була головна тема промови президента Обами?
Ну, більшу частину доповіді президент присвятив темі оздоровлення економіки. Доповідь про становище країни – це не лише звіт, а й програма дій уряду. Нова республіканська більшість у Палаті представників вважає першочерговим завданням зменшення урядових витрат, скорочення бюджетного дефіциту і державної заборгованості. Республіканці пропонують почати зі скорочення бюджетних видатків поточного року на 100 мільярдів доларів. Як відомо, гаманець з грошима тримає у своїх руках Конгрес, тож президент реалістично оцінює ситуацію. Обама закликає до спільних дій як демократів, так і республіканців і запропонував скорочення видатків. Ще одна його пропозиція – заморозити на 5 років усі ті витрати, що не заторкують національної безпеки, державного медичного страхування Medicare та інших необхідних асигнувань, а також протягом 5 років урізати на 78 мільярдів доларів видатки Пентагону відповідно до пропозиції міністра оборони Роберта Гейтса. Обама, зокрема, сказав:
єдиний шлях до того, щоб дати собі раду зі скороченням дефіциту – вилучити надмірні витрати всюди, де ми їх знаходимо – у внутрішніх видатках, в оборонних, в охороні здоров'я, у втратах через усілякі лазівки до скорочення податків.
Разом з тим Обама закликав до інвестицій приватного капіталу у сучасні інновації та технологічні винаходи. Ярино?
Юрію, що виділив президент у зовнішньополітичному розділі свого звіту Конгресові і взагалі як сприймали доповідь Обами?
Президент говорив про успіх американських вояків в Іраку, їх денині створено новий уряд, і 100 тисяч вояків вже вивели звідти. Про Афганістан, де коаліція військ НАТО на чолі з американцями неухильно і дедалі успішніше долає опір ісламістських повстанців руху «Талібан». Він говорив про провокації з боку північно-корейського режиму, вимагав демонтувати ядерну програму Пхеньяна. Обама також говорив про небезпечні ядерні амбіції Ірану, про боротьбу з терористичною організацією «Аль-Каїда». Становище країни президент визначив як сильне. На його пропозицію республіканці і демократи сиділи всі разом, не розділені партійним проходом посеред зали Палати представників. Обаму вітали, треба сказати, щиро. Президент взагалі має репутацію талановитого оратора, і ця промова була ще одним підтвердженням. Годинну доповідь Обами переривали овацією, за моїми підрахунками, Ірино, 80 разів. І не лише, очевидно, з традиційної поваги до президента, а й тому, що то була справді видатна промова.
Дякую. Це був наш американський кореспондент Юрій Долерайн, який розповів про виступ президента США Барака Обами. А ми далі повертаємося до подій в Україні. Вперше за 6 років Нашій державі зафіксували падіння народжуваності. За даними Держкомстату, за 11 місяців 2010 року народилося на 14,5 тисяч менше малюків, аніж 2009 року. Найгірша демографічна ситуація у східних та південно-східних областях. Чому крива народжуваності в Україні поповзла вниз? Які соціально-економічні фактори впливають на це і як можна заохотити жінок народжувати? Про це в матеріалі Надії Шевстюк.
На рівень народжуваності впливають дві групи потужних факторів – соціально-економічні умови і структурні або демографічні чинники. А саме так званий ефект демографічної хвилі, зауважує демограф Ірина Прибиткова.
Нічого дивного немає, це структурний фактор. Тому що зараз репродуктивний вік входять жінки, що народилися наприкінці 80-х, на початку 90-х років, коли народжуваність була менше, аніж раніше. Якщо менше контингент жінок, тим менше народжуваність. Соціально-економічні умови розпочалися півтори роки тому, коли ми увійшли в кризу. Це був 2008 рік. Треба ще брати до уваги, що зараз народжуються діти, які були зачаті 9 місяців тому. З'явилася надія, що ми вже вийшли з кризи.
До кінця 2011 року розмір державної допомоги при народженні дитини зросте майже на 60%, обіцяє прем'єр-міністр Микола Азаров. Проте збільшення виплат на малюка істотно ситуацію не змінить, вважає соціолог, голова фонду «Демократичні ініціативи» Ірина Бекешкіна. Для покращення демографічної ситуації потрібна цілеспрямована державна політика, насамперед у забезпеченні молодих сімей житлом.
Окрім виплат матерям, потрібні ще такі речі, як житло. Це дуже серйозна ситуація з житлом, оскільки ринок житла практично стоїть, бо валютне кредитування відмінено, а гривного кредитування 20 років ніякі банки не дають.
Те, що українці менше народжують дітей, не варто пов'язувати тільки з економічними проблемами, вважає психолог Володимир Пронько. Він проти перегонів, коли можновладці змагаються, хто більше виділить грошей на допомогу при народженні дитини. І справа не лише у бракові коштів, а у індивідуалістичному підході до життя. Якщо демографічна криза в Україні триватиме, то у 2050 році її населення скоротиться до 36 мільйонів осіб. Це прогнозують фахівці Інституту демографії та соціальних досліджень. Надія Шерстюк, Радіо Свобода, Київ.
А я нагадаю, що докладніше про те, від чого залежить народжуваність в Україні, ви маєте можливість слухати об 11.15 та 15.15 у проєкті «Лінія уваги». А ось у Донецьку вже рахують дні до Євро-2012. У наступні 500 днів, що залишається до футбольного чемпіонату, тут хочуть встигнути те, чого не змогли зробити в попередні 3 роки. Добудувати готелі, дороги і продумати розваги для донечан і гостей міста. Мер Донецька Олександр Лук'янченко визнає, з усієї підготовки до Євро-2012 у місті повністю готовий лише стадіон, побудований за ініціативою відомого бізнесмена Рената Ахметова. Тему продовжить Ольга Дорогова. Русських.
Щоб рекламувати місто перед світовою громадськістю, у наступні 1,5 року у Донецьку планують проведення флешмобів, дружніх матчів та конкурсів графіті. А коли до чемпіонату залишатиметься 100 днів, у Донецькій міській раді навіть створили управління з підготовки до Євро-2012. Начальник управління Сергій Репін повідомив, що вже влітку Донецьку можна буде прогулятись віртуально. Готується сайт з об'ємною екскурсією містом.
Будемо дивитися і на досвід роботи фірми-підрядника, і на ціну питання. Ще які 3D-новинки, 3D-екскурсії вони запропонують. Сайт буде найсучасніший.
Сайт найсучасніший.
Попри святкове піднесення, увага УЄФА до Донецька стає все більш прискіпливою. Футбольні інспектори навідуватимуться сюди щонайменше раз на місяць, повідомив мер Донецька Олександр Лук'янченко. Він підкреслив, що з-поміж усіх об'єктів питань не виникає тільки щодо стадіону «Донбас-Арена». Усе інше – дороги, готелі, кемпінги – поки не готове. Відкладається на кінець 2011 року відкриття після реконструкції 14 готелів. Тоді ж буде готовий і сучасний термінал аеропорту. Окрім цього, до 2012 року на Донеччині планують реконструювати півсотні комунальних доріг. На питання Радіо Свобода, скільки все це коштуватиме, Олександр Лук'янченко відповів, що більшість об'єктів готуються коштом приватних інвесторів. Натомість державна підтримка Донецьку за весь час підготовки до чемпіонату становить трохи більше, ніж 1,5-річних бюджети міста.
Державна програма, яка дозволить підготувати місто до Євро-2012, коштує близько 5,5 мільярдів гривень. Це просто сконцентроване зусилля для розвитку міської інфраструктури.
Найбільшу частину цих коштів, 3,5 мільярди гривень, планують витратити у наступні 1500 днів. Для порівняння, дефіцитний бюджет Донецька цього року складає 3,1 мільярди гривень. І більше 3 мільярдів гривень витратив футбольний клуб «Шахтар» на будівництво стадіону «Донбас-Арена», що дуже подобається інспекторам УЄФА. Ольга Доровських, Радіо Свобода, з Донецька.
І далі по темі. Українські етнографи та маркетологи, готуючись до Євро-2012, вирішили пристосувати для потреб своїх вболівальників народний інструмент – зозулицю. Він має стати гідним аналогом південноафриканській вувузелі. Більше про це знає наш кореспондент Богдана Костюк.
Українські футбольні вболівальники пропонують гідну відповідь південноафриканському музичному інструментові вувузелі – зозулицю. У народі цей інструмент, зроблений з глини, більш відомий як окарина, каже етнограф Олексій Доля.
Це окарина, зозулиця, зозулька, різні назви її. Це музичний інструмент керамічний, дуже давній, архаїчний.
Зозулиною його називають тому, що він імітує спів зозулі та завивання звірів. Президент Асоціації спортивного маркетингу України Олександр Кучерявий вважає, що зозулицю з її приємним звучанням уболівальники охоче використовуватимуть і на матчах футбольної першості Євро-2012, і на зустрічах Української футбольної ліги. Але чи дозволить УЄФА використати зозулицю на матчах Євро, наразі невідомо. За словами експерта Федерації футболу Стефана Решка, навряд чи можна проносити на трибуни подібні речі, адже глиняні предмети досить міцні і здатні травмувати людину. У вболівальників відбирають навіть пластикові пляшки, які можуть завдати травми, нагадав Решко. Музикознавець, солістка гурту «Буття» Оксана Бут прокоментувала Радіо Свобода ідею використати зозулицю на футбольних матчах так.
Стосовно вувузели, на сьогоднішній день вона заборонена багатьма федераціями футболу через те, що створює багато гамеру на стадіонах. Порівняно з нею зозулиця є на порядок тихішим інструментом. Зозулиця в сувенірній продукції позиціонується як дитяча забавка.
Водночас, як зауважує пані Оксана, великого розміру зозулицю агресивний фанат може використати як зброю. Тож виникають сумніви щодо можливості використання цього інструменту на трибуні. Тим часом фанати зозулиці та фахівці Федерації футболу України розглядають можливість організувати майстер-класи з ліпки окарин для іноземних уболівальників або ж влаштувати для них концерти української традиційної музики. А футбольні уболівальники України уже використовують зозулиці.
Ми були разом у часи безнадії.
Не вітайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
В цю країну прийшла вперше до 14 останніх років демократія, свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
До речі, все, що ви почули, читайте і коментуйте на нашому сайті radiosvoboda.ua. Ну, а в нас на черзі новини.
Слідчі Генеральної прокуратури поновили розслідування кримінальної справи щодо екс-прем'єра Юлії Тимошенко на її прохання, заявив генпрокурор Віктор Пшонка. Екс-прем'єра, нагадаю, звинувачують у нецільовому використанні коштів, отриманих Україною від продажу квот на викиди парникових газів у рамках Кіотського протоколу. Генпрокуратура відмовила лідеру партії «Батьківщина» екс-прем'єру Юлії Тимошенко у задоволенні її клопотання про закриття порушеної кримінальної справи. Про це сама Тимошенко повідомила після майже 5-годинного допиту у Генпрокуратурі. Екс-прем'єр, котра наголосила, що її уряд виконував свої зобов'язання перед пенсіонерами, використовуючи кошти з єдиного казначейського рахунку. Кіотські гроші з моменту їх отримання лежать на спеціальному рахунку і нікуди не були перерозподілені, наголосила Тимошенко. Президент США Барак Обама виступив зі щорічним зверненням до нації про становище країни. Він закликав вкладати більше коштів у наукові дослідження, освіту та інфраструктуру, щоб допомогти найбільшій економіці світу бути конкурентоспроможнішою. Обама порівняв нинішню ситуацію з тією, яка була за часів заочного змагання Сполучених Штатів і Радянського Союзу в освоєнні космосу.
Півстоліття тому, коли СРСР переміг нас у космосі, запустивши супутник, ми не знали, як випередити їх з висадкою на місяць. Профільної науки не було, НАСА ще навіть не існувало. Але після інвестування в дослідження та освіту ми не просто перевершили СРСР. Ми започаткували хвилю інновацій, які створили нові галузі промисловості і мільйони нових робочих місць. Зараз супутниковий момент нашого покоління.
This is our generation's Sputnik moment.
Сказав Барак Обама. Говорячи про зовнішню політику, Обама заявив, що війна в Іраку добігає кінця, а скорочення чисельності американських військ в Афганістані розпочнеться в липні. Він заявив, що США перезавантажили відносини з Росією і зміцнили співпрацю з країнами Азії. Поліція Єгипту розігнала табір демонстрантів у центрі Каїра, використавши гумові кулі і сльозогінний газ. Учасники акції протесту вимагали відставки президента Єгипту Хосні Мубарака, який керує країною майже 30 років. Вони звинувачують його у корупції і обурюються низьким рівнем життя. У вівторок під час зіткнень загинули двоє демонстрантів і один поліцейський. Антиурядові акції, натхненні успіхом повстання проти влади в Тунісі, відбулися і в інших містах Єгипту. Сьогодні має зібратися афганський парламент. Це буде його перша сесія після вересневих виборів, затьмарених насильством і звинуваченнями у махінаціях. Посольство США у Кабулі привітало такий розвиток подій, зауваживши, що Вашингтон стежитиме за співпрацею Карзая і парламенту.
На цьому закінчуємо ранкову свободу, над якою сьогодні працювали журналісти Ірина Скуратівська, Антон Чужга, звукорежисер Ігор Ісхаков. Усім бажаємо легкого дня, до зустрічі завтра.